Gratio Domini nostri Jesu Christi. Secundum Johannem. In illo tempore erat autem paracede pasche, ora quasi sexta. Pilatus dicit Iudeis,
et ceres veste,
illi autem clamava,
tolle, tolle,
scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super cruce. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudae. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Non inscribere rex Iudeorum, sed ipse dixit rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi scripsi?
Stabant autem iusta crucem Iesu, mater eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem dilicebat, dicit matris
Thank you.
Illi autem spongi